มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอธิบายถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของเมืองเปอร์กัมมัมว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับเราก็จะมาดูจดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองเปอร์กัมมัมบทที่2ข้อ12ครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กัมมัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสดังนี้ว่าข้อนี้บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กัมมัมว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกับจดหมายฉบับอื่นๆที่ถึงไปถึงคริสตจักรนะครับฉบับนี้เขียนถึงทูตสวรรค์หรือว่าผู้สื่อสารของคริสตจักรซึ่งคงจะเป็นผู้ที่เราเรียกว่าศิษยาภิบาลพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสดังนี้ว่าหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามีคำตอบสำหรับความจำเป็นและความผิดความบาปของมนุษย์ซึ่งในเมืองเปอร์กัมมัมก็มีศาสนาเทียมเทศเป็นเมืองที่เน้นการศาสนาและวิธีเดียวที่จะเข้าถึงได้คือโดยพระวจนะของพระเจ้าข้อ13เรารู้จักที่อยู่ของเจ้ารู้ว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหนเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อัพทีพาผู้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่ข้อ13นี้มีวลีหนึ่งเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่อยู่ของเจ้าองค์พระคริสต์ชมเชยคริสตจักรนี้เนี่ยสามเรื่องที่เจาะจงมากประการแรกพระองค์สนใจในสภาพของพวกเขาพระองค์ทราบว่าผู้เชื่อเหล่านี้ใช้ชีวิตที่ลำบากในสถานที่ที่ยากลำบากด้วยและพระองค์ก็สนใจในสถานการณ์ของเขาตรงนี้ครับคุณผู้ฟังบางครั้งเรามักจะตำหนิคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากตำหนิแล้วบางทีอาจจะสมน้ำหน้าด้วยแต่ถ้าเราอยู่ในสภาพเดียวกับเขาเราอาจจะแย่กว่าเขาก็ได้นะครับวลีต่อมารู้ว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหนนี่ก็แสดงว่าที่เมืองเปอร์กัมมัมนะครับศาสนากลายเป็นพาณิชย์ไปเป็นธุรกิจใหญ่ในเมืองเปอร์กัมมัมแสดงว่าศูนย์กลางของซาตานก็อยู่ที่นั่นนะนี่ควรจะยุติคำถามสำหรับคนที่คิดว่าซาตานอยู่ในนรกในตอนนี้นะครับอยู่ในนรกมันคนละเรื่องนะยุติคำถามนะครับซาตานนี่ยังไม่ได้อยู่ในนรกนะเพราะว่านรกยังไม่เปิดซาตานจะอยู่ในนรกจนกว่าอีกนานฮะเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อเราไปในบทที่2ในช่วงนั้นครับซาตานก็ถูกปล่อยและก็เป็นเจ้าแห่งโลกนี้ควบคุมอาณาจักรและก็ไปมาบนแผ่นดินเหมือนสิงคอนรามล่าเหยื่อที่มันจะกัดกินได้อ้างใน1เปโตรบทที่5ข้อ8ก็แล้วก็ซาตานก็มีสำนักงานใหญ่ด้วยนะอยู่ในโลกนี้แหละครับพระคริสต์ตรัสว่ามันได้ย้ายสำนักงานใหญ่ของมันไปในที่ต่างๆเปิดสาขาเหมือนกับกิจการนะครับกิจการร้านค้าต่างนี่เปรียบเทียบไม่เห็นนะเป็นอย่างนี้เหตุผลที่พระเจ้าตรัสนะที่นั่งของซาตานอยู่ในเมืองเปอร์กัมมัมก็เพราะว่าวิหารของพระต่างชาติอยู่ที่นั่นแล้วพิธีกรรมนะครับแม่ถ้าพูดแล้วมันไม่เจริญนะครับทั้งหมดตอนนี้ก็เหลือแต่ซากในสมัยของท่านยอห์นนะครับที่นั่นบอกว่าเป็นที่นั่งของซาตานเมื่อไปที่ประตูเมืองจะเห็นว่าวิหารแรกอยู่ทางขวาคือวิหารของเทพเอเธน่าที่ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นก็เป็นห้องสมุดก็จะเห็นวิหารใหญ่ของซีซาร์ออกัสตัสและวิหารใหญ่ของเฮเดรียนซึ่งกินอาณาบริเวณกว้างมากมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับมีแท่นบูชาใหญ่สำหรับเทพเจ้าซูตมีรูปเคารพอยู่ใกล้กับวังของกษัตริย์เป็นจุดที่โดดเด่นมากบางคนเชื่อว่าที่นั่นเป็นที่นั่งของซาตานที่นั่นเป็นที่นั่งของซาตานแต่ผมคิดว่าก็ทั้งหมดนะฮะเป็นที่นั่งของซาตาน ยังมีอีก2บริเวณที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ1วิหารของดิโอไนเซียสเทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นและก็วิหารของอัสเลปิออสเทพเจ้าแห่งแพทย์คนก็มาจากทั่วสารทิศเพื่อรับการรักษาโรคการรักษาโรคในสมัยนั้นใช้อำนาจของซาตานคำชมโชยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นคิดชนหรือผู้ช่วยผู้เชื่อในตอนนั้นสัตย์ซื่อในการปกป้องความเป็นพระเจ้าของพระคิดช่วงเวลาที่บอกนี้คือปีคริสตศักราช314ถึง590เมืองนี้ก็ได้ผลิตบุคคลสำคัญในความเชื่อหลายคนเมื่อคำสอนเท็จของเอเรียนเกิดขึ้นซึ่งปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคิดนะครับอาธานาเซียจากแอฟริกาเหนือได้ปกป้องความเชื่อและทำให้สภาแห่งไนเซียกล่าวลงโทษลัทธิเอเรียนในปีคริสตศักราช325อีกคนหนึ่งคือออกัสตินแม่คนนี้ดังครับได้ปกป้องคำสอนเท็จกลุ่มพาเลเจียนซึ่งปฏิเสธความบาปดั้งเดิมและธรรมชาติบาปอย่างสิ้นเชิงของมนุษย์และก็ยังปฏิเสธพระคุณที่ไม่สามารถต่อต้านได้บุคคลเหล่านี้และก็ท่านอื่นนะครับเป็นบุคคลสำคัญทางความเชื่อในยุคนี้ซึ่งยืนหยัดไม่สั่นคลอนเพื่อหลักข้อเชื่อที่สำคัญข้อ13นี้มีวลีที่น่าสนใจต่อมานะครับและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราหมายถึงหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องที่เชื่อกันวลีต่อมาแม้ในเวลาที่อัพธิภาผู้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าอัพธิภาเป็นผู้ที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อคนนี้ไม่รู้ประวัตินะครับท่านคงจะเป็นคนแรกในเมืองเปอร์กามัมที่ถูกฆ่าตายด้วยความเชื่อและก็มีผู้ที่ตายเพื่อความเชื่อมากมายซึ่งก็ทำตามท่านนะครับพระคริสต์ได้ชมเชยคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมต่อไปนี้นะครับพระองค์ได้ตำหนิคริสตจักรในเมืองนี้2เรื่องด้วยกันในข้อ14 15แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอัมซึ่งสอนบารักให้ก่อเหตุเพื่อให้ผู้อิสราเอลได้ทำผิดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาร่วมประเวณีและมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคลัสนิยมด้วยเหมือนกันมีเรื่องตำหนิ2เรื่องเรื่องแรกได้แก่คำสอนของบาลาอัมและก็คำสอนของนิโคลัสนิยมคำสอนของบาลาอัมต่างจากความผิดพลาดของบาลาอัมนะครับต่างกันนะครับในยูดาห์ข้อ11บอกไว้นะเปิดเผยให้รู้ว่าบาลาอัมคิดว่าพระเจ้าจะแช่งสาปอิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขาและก็ยังแตกต่างจากทางของบาลาอัม2เปโตรบทที่2ข้อ15ซึ่งเป็นความโลภแต่ในข้อนี้นะครับในข้อ14นี้คือวิวรณ์บทที่2ข้อ14นะครับหมายถึงคำสอนของบาลาอัมบาลาอัมนะสอนบารักถึงวิธีที่จะทำให้คนอิสราเอลเลวนะอิสราเอลนี่ทำชั่วแนะนำกุศโลบายไม่ใช่กุศโลบายนะกุศโลบายนี่หมายถึงในด้านดีนะครับแต่แนะนำดีนะที่เขาชอบแต่เหตุผลคือไม่ดีคือบอกให้คนยิวเนี่ยแต่งงานกับหญิงโมอับสิ่งนี้นำทั้งการไหว้รูปเคารพและการล่วงประเวณีมาถึงชาติอิสราเอลและระหว่างประวัติศาสตร์ในช่วงที่จากที่เมืองเปอร์กามัมเล็งถึงนะครับโลกก็ยังไม่ได้ยอมรับคริสตจักรคำสอนของนิโคลัสนิยมเราเห็นว่าคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสก็เกลียดเรื่องนี้แต่ในที่นี่นะครับในเมืองเปอร์กามัมมีบางคนยึดคำสอนนี้แม้จะไม่รู้เจาะจงว่าคำสอนนี้คืออะไรนะครับแต่คงจะเป็นลัทธินอสติกที่นิโคลัสได้คิดขึ้นซึ่งสอนว่าพิธีกรรมต้องทำโดยนักบวชโดยมองข้ามการเป็นบริหิตของผู้เชื่อทุกคนพระคริสต์ตรัสว่าพระองค์ทรงเกลียดสิ่งนี้พระองค์เกลียดและไม่ชอบนะครับตรงนี้เราควรจะระวังเมื่อเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่ปล่อยตัวไปตามสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบหรือเกลียดข้อ16 เหตุฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและจะสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราจงกลับใจเสียใหม่วิธีแก้ไขก็คือการกลับใจพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นจาก1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าพวกเขาไม่กลับใจพระคริสต์ก็ตรัสว่าพระองค์จะทรงต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบแห่งปากนะหรือพระโอษฐ์ของพระองค์ซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าอะไรถูกและอะไรผิดคริสตจักรแท้ประกอบด้วยผู้เชื่อในพระคริสต์และพวกเขารวมกันเป็นกลุ่มที่พระคัมภีร์เรียกว่าพระกายของพระคริสต์พวกเขาต้องเป็นความสว่างนะครับแต่ถ้าเราจะเป็นความสว่างในโลกที่มืดนี้เราต้องระวังที่จะบอกว่าเราเป็นพระคริสต์นะและยอมรับสิทธิอำนาจของพระชนะของพระเจ้าคือทำตัวเป็นพระเจ้าซะเองนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องระวังเรื่องนี้ไม่ใช้สิทธิอำนาจของคริสตจักรแสวงหาผลประโยชน์ของตัวของกลุ่มโดยเฉพาะใช้สิทธิอำนาจของคริสตจักรที่มีนะครับในทางที่ผิดข้อ17ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่ผู้ที่มีชัยชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเรื่องนี้ก็หมายถึงมาสำหรับเราด้วยนะครับผู้ที่มีชัยชนะวลีต่อมาคือผู้ที่มีชัยชนะก็คือคำที่เรียกคริสเตียนแท้คริสเตียนตามนี้ไม่เอานะครับผู้ที่มีชัยชนะเราชนะโดยโลหิตไถ่ของพระคริสต์บนไม้กางเขนนะครับไม่ใช่ด้วยตัวเราเองเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่มานาที่ซ่อนอยู่บอกถึงการที่พระคริสต์บอกถึงพระคริสต์นะครับและการสิ้นพระชนของพระองค์ตามที่เปิดเผยไว้ในพระชนะของพระเจ้าอันที่จริงพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นอาหารครับพระองค์เป็นอาหารพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไปเถิดพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ32ถึง35ผู้เชื่อต้องรับประทานอาหารแห่งชีวิตนั่นคือพระคริสต์เรื่องนี้จำเป็นสำหรับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและที่จริงนะครับพระคริสต์ได้ซ่อนจากสายตาพระองค์ไม่เป็นที่เข้าใจหรือรู้จักในตอนนี้สำหรับหลายคนมานาทานไปแล้วนะครับหมายถึงพระคริสต์นะครับวลีต่อมาและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยที่หินนั้นมีชื่อหมายจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นคนแถบนั้นนะครับคือในแคว้นเอเชียน้อยนี้มีธรรมเนียมการให้ก้อนหินหรือว่างารูปเหลี่ยมซึ่งมีคำหรือสัญลักษณ์สลักเอาไว้เขาจะให้เป็นของขวัญของที่ระลึกกับเพื่อนสนิทนะแล้วข้อความก็เป็นความลับเป็นของส่วนตัวของคนที่ได้รับพระคริสต์ตรัสว่าพระองค์จะให้หินซึ่งมีชื่อหมายจารึกไว้แก่คนของพระองค์แต่ละคนผมเชื่อว่าแต่ละชื่อก็จะแตกต่างกันเพราะว่าพระองค์มีสิ่งที่แตกต่างสำหรับเราแต่ละคนแล้วก็จะเป็นไอที่ส่วนตัวนะครับสำหรับพระคริสต์กับผู้เชื่อด้วยต่อไปจะเป็นจดหมายของพระคริสต์ถึงคริสตจักรที่เมืองทิราคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราเป็นตัวแทนของคริสตจักรโรมันซึ่งอยู่ในยุคมืดจากคริสตศักราช590ถึงประมาณคริสตศักราช1000เป็นยุคมืดนะครับหลังจากที่เราผ่านการศึกษาจดหมายถึงคริสตจักรเมืองเปอร์กามัมเราก็เข้าไปในแผ่นดินของเมืองหรือคริสตจักรทิยาธิราแล้วก็อีก3คริสตจักรที่เหลืออยู่ในแผ่นดินคริสตจักรที่ยาธิราหรือว่าเมืองที่ยาธิราตั้งอยู่บนทำเลที่สวยสดงดงามและทำเลดีมากนะครับ เซอร์วิลเลียมแลมเซได้เขียนถึงเมืองนี้ว่าที่ยาทิลาตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าหุบเขายาวจากเหนือจดใต้เชื่อมระหว่างหุบเขาเฮอร์มัสและหุบเขาไคคอสด้านใต้ของหุบเขามีลำธารไหลไปเบื้องจบกับแม่น้ำไลคัสเมืองที่ยาทิลาตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำย่อยสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเฮอร์มัสทางด้านเหนือถูกแบ่งโดยสันเขาที่สูงขึ้นเล็กน้อยจากหุบเขาไคคอสหุบเขาของแม่น้ำสองสายคือเฮอร์มัสและไคคอสยาวจากตะวันออกถึงตะวันตกเข้าไปถึงเขตของที่ราบใหญ่ภาคกลางของแอนาโตเลียไปทะเลอีเจียนธรรมชาติได้กำหนดถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่ง่ายมากเพราะว่าการติดต่อระหว่างอารยธรรมทั้งหลายก็คงจะมาจากระหว่างหุบเขาหนึ่งถึงอีกหุบเขาหนึ่งปัจจุบันทางรถไฟตัดผ่านทั้งบริเวณนี้ในสมัยโบราณถนนสายสำคัญหนึ่งของเอเชียน้อยตัดผ่านที่ยาทิลาตั้งอยู่ในหุบเขายาวนี้เมืองนี้เป็นเมืองสร้างเพื่อการป้องกันอย่างไรก็ตามเมืองส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันมักจะตั้งอยู่บนป้อมปราการหรือว่าบนที่สูงโดยมีกำแพงล้อมรอบแต่เมืองนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเมืองนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาบนเนินที่สูงขึ้นเล็กน้อยโรมก็มาตั้งกองทหารฝีมือดีประจำที่นี่นะครับเมืองนี้สร้างขึ้นโดยไลซิมาคัสและก็สร้างอีกครั้งโดยเซลูคัสที่1ผู้ตั้งราชวงศ์เซลูซิดซึ่งมีอาณาจักรตั้งแต่หุบเขาเฮอร์มัสถึงฮิมาลัยในที่สุดครับเมืองนี้ก็ตกเป็นของศัตรูไม่มีเมืองในบริเวณนั้นซึ่งถูกทำลายอย่างระคาบแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เหมือนเมืองนี้ด้วยเหตุนี้ครับก็น่าผิดหวังมากในการไปเยี่ยมสมัยนี้เพราะว่าเมืองนี้ก็เป็นบริเวณเล็กๆ เท่านั้นแต่ก่อนเมืองนี้รุ่งเรืองภายใต้การสนับสนุนของเวสปาเซียนจักรพรรดิโรมเป็นศูนย์กลางของสมาคมพ่อค้าหลายอาชีพได้แก่สมาคมช่างปั้นหม้อช่างฟอกหนังช่างทอช่างทำเสื้อคลุมและช่างย้อมเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมย้อมผ้านางลิเดียได้มาจากเมืองนี้ครับนางก็ขายผ้าสีม่วงซึ่งเป็นคนแรกที่กลับใจในยุโรปของอาจารย์เปาโลที่ได้ทำภารกิจที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีดูเหตุการณ์ในกิจการบทที่16ข้อ14สีม่วงบอกถึงสีที่เราเรียกว่าสีแดงตุรกีเป็นสีแดงนะครับย้อมอาจจะเอาสีย้อมเนี่ยมาจากต้นไม้ที่โตในแถบนี้ชาวที่ยาทิลากราบไหว้เทพอพอลโลซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
แจ้ง รักที่ยิ่งใหญ่